mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Domnul Valeriu, în următoarele 30 de minute vă va aduce, iubiți ascultători, programul F042 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru noul prilej pe care ni l-a oferit, vă facem cunoscut că în minutele care urmează vom aduce un mesaj din partea Cuvântului lui Dumnezeu, alcătuit dintr-un mănunchi de meditații și cugetări asupra Noului Testament, asupra versetelor luate în mod individual, cugetări care au fost întocmite sub călăuzirea Duhului Sfânt de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță. Astfel, lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu versetul 20 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, pe care îl vom citi îndată urmat de explicațiile care însoțesc. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie însă, vă rog frumos, să citesc o statistică urmată de niște comentarii sub titlul de O Dumnezeule, de ce? Și iată ce citim. Război, 65 de milioane de morți. Acesta este bilanțul a două războaie mondiale. Foamete, 100 de mii de oameni mor în fiecare zi din cauza foametei. Actele de violență, rata de creștere a acestora este de aproximativ 300% începând din 1953. Și după dorințe, această enumerare poate fi prelungită. În concluzie, mulți oameni se întreabă, unde mai este Dumnezeu? Dar haideți să întrebăm și noi, unde a fost Dumnezeu în ultimul război mondial, când milioane de evrei au fost masacrați și gazați? De ce nu a împiedicat războaiele? De ce tace Dumnezeu când anual 100.000 de copii sunt omorâți prin avort? Numărul neoficial este de aproximativ de 3 ori mai mare. De ce Dumnezeu nu întreprinde nimic? Boli precum cancerul și sida înfricoșează și îngrozește pe oameni. Unde este Dumnezeu dacă zilnic mii de oameni mor de foame? Și ce se întâmplă cu numărul crescând de alcoolici și drogați? Dacă Dumnezeu este atotputernic, atunci de ce permite toate aceste necazuri? Dragi ascultători, este aceasta și întrebarea dumneavoastră? Sunteți și dumneavoastră de părere că Dumnezeu trebuie acuzat? Haideți să-i dăm voie lui Dumnezeu să ne răspundă la toate întrebările noastre. Și iată ce ne spune El. Luăm din Cartea lui Dumnezeu câteva citate. Primul este în Cartea Ieremia, capitolul 2, versetul 19, unde Domnul spune: Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și răzvrătirea ta te va mustra și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul. În Noul Testament, în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, versetele 18 și 24, citim: Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și oricărei nedreptăți a oamenilor. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor inimilor. Din nou, în Vechiul Testament, în Cartea Isaia 59, primele două versete scrie: Iată, mâna Domnului nu s-a scurtat ca să mântuiască, nici urechea lui nu este prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre au făcut o despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte. Înțelegem noi ce vrea să spună Dumnezeu cu aceste afirmații? Haideți să ne gândim. Oare este vina lui Dumnezeu că noi ne-am făcut păcatul ca motor al vieții noastre? Cine stă în spatele mitralierei care seceră vieți de oameni? Dumnezeu sau noi? A introdus oare Dumnezeu libertatea sexualității? Despre intimități de lângă căsnicie și atâtea alte lucruri care ne vine greu să le scriem, cu toate groaznicile lor urmări, îl învinuim tot pe Dumnezeu. De aceea spune Dumnezeu într-un alt verset în Vechiul Testament: eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor. Avorturi, camere de gazare și bombe sunt oare invențiile lui Dumnezeu? Este oare vina lui Dumnezeu că nu putem trăi în pace cu vecinul nostru? Dacă aveți succes la studii sau în profesie, este meritul dumneavoastră, așa ziceți. Toate invențiile sunt, bineînțeles, meritul nostru, dar războaiele și toate relele sunt oare o dovadă că nu există Dumnezeu? Adevărul este tocmai contrariul. Războaiele, lagărele de concentrare, violența, morții de foame și așa mai departe sunt dovezi că păcatul este prezent, sunt dovezi că citatele din Biblie sunt adevărate. Dumnezeu a făcut niște legi ca și în lumea materială. Dumnezeu a făcut focul pentru ca să ne putem pregăti mâncarea și să ne aducă atâtea binefaceri în lumea noastră. Dar dacă tu bagi mâna în foc și te arzi, de ce învinuiești pe Dumnezeu că a dat focului această calitate să ardă? Este Dumnezeu de vină sau tu că l-ai folosit impropriu? El, Dumnezeu, a lăsat relațiile conjugale ca prin acestea ființa umană să procreeze. Este El de vină că tu acum folosești aceste plăceri ca un Dumnezeu al tău în afara căsniciei, lucru care îți aduce nenorocirea ta, a familiei tale și a întregii societăți? Dumnezeu a lăsat strugurii și prunele și toate celelalte fructe din care se face băutura ca să ne hrănească organismul și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Este Dumnezeu de vină că omul face acum băuturi alcoolice care au ruinat și ruinează din ce în ce mai mult omenirea? Dumnezeu a dat minte și înțelepciune omului să descopere energia atomică pentru a o pune în slujba tehnicii, a medicinii și a altor ramuri ale științei, pentru ca să ne facă viața ușoară. Oare este El de vină că omul a inventat bomba atomică? Iată întrebări cărora orice om cu mintea întreagă și sănătoasă le poate da un răspuns suficient de limpede ca să înțeleagă că nu Dumnezeu trebuie acuzat pentru lipsa noastră de ascultare, ci depărtarea noastră de la Dumnezeu și folosirea tuturor harurilor pe care ne-a pus Dumnezeu în slujba noastră, tocmai împotriva noastră. Ce-am face noi cu copilul nostru dacă s-ar juca cu focul și s-ar arde? I-am explica în mod simplu că focul are această proprietate de a arde și că trebuie să se țină departe de el, să lase pe mama și pe tata să-l folosească, iar el, copilul, și el îl poate folosi, însă în condițiile și limitele în care este prevăzut. În același fel, întorcându-ne și noi la Dumnezeu, să învățăm să folosim toate harurile și darurile Lui după prescripțiile Sfântului Său cuvânt spre folosul nostru. Să folosim fructele să ne hrănească trupurile, nu să facem băutură alcoolică să ne amețească, să folosim relațiile conjugale în cadrul căsniciilor noastre, în scopul procreierii, fără să ne facem un Dumnezeu din ele care să ne robească și să ne ruineze căsnicia și prin aceasta și societatea. Procedând în felul acesta, vom putea avea mari haruri și binecuvântări chiar pe pământul acesta blestemat, dacă noi învățăm să fim cârmuiți în viață de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne arăți că Tu ești dragoste și bunătate, ne-ai lăsat să mergem să culegem de multe ori roadele nesăbuinței noastre și acum te îndrepți cu bunătate către noi și ne înveți să ne întoarcem la Tine și să învățăm ca, ascultând din cuvântul Tău, să ne folosim de toate cele pe care ni le dai Tu spre folosul nostru și spre lauda Ta veșnică. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea programului care ne stă în față, ajutându-ne și învățându-ne tot mai mult să ne întoarcem la Tine, să trăim după prescripțiile cuvântului Tău, ca să Te putem slăvi, Doamne, pentru toate cele ce ne-ai dat și acum și în toți vecii. Amin.
Doar la Tine-mi aflu pacea, o, Iisuse, blând păstor, harul Tău putu să-mi pomidor. O, Iisuse, știu prea bine că te-a jertfă m-a iertat. Voi fi veșnic lângă tine, toată slavă îmbrăcat.
Iubiți ascultători, vom da citire acum versetului 20 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Versetul sună în felul următor: și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Versetul acesta este o parte a primei predici a apostolului Petru, pe care a ținut-o în Ierusalim cu ocazia vindecării ologului aceluia din naștere, vindecare care a pus în uimire pe toți cei din jurul lui. Faptul că Domnul Iisus va veni odată să aducă înviorare peste tot pământul este un adevăr. Dar ceea ce este de primă urgentă sunt eu. A venit Domnul Iisus în inima mea? Iată întrebarea care trebuie să mi-o pun. După ce păcatele mele sunt șterse, după cum ni se arată la versetul 19, cu care am încheiat lecțiunea precedentă, urmează intrarea Domnului Iisus în inimă, cum se arată în Efeseni 3:7, și acolo trebuie sfințit ca Domn, cum ne învață Petru în 1 sa epistolă, capitolul 3, versetul 15. Aceasta înseamnă că felul lui Iisus de a fi domnește în mine. Nu numai că eu m-am dat la o parte și privesc cum lucrează El, Domnul inimii mele, în toate împrejurările, ci eu însumi nu mai trăiesc așa cum zice Cartea Sfântă la Galateni. Nu mai trăiesc eu, adică euul meu vechi, ci Hristos trăiește în mine. Venirea Domnului Iisus ca mire al vieții este cu putință numai după ce omul s-a pocăit, primindu-l pe el ca mântuitor și domn. Atunci este o așteptare adevărată și a venirii lui în slava sa pentru răpirea bisericii. Este adevărat, așa cum s-a amintit mai sus, că în versetul acesta e vorba despre a doua venire a Domnului Iisus pentru credincioșii săi și pentru așezarea din nou a împărăției sale. Aceasta însă este partea lui Dumnezeu, pe care El o va împlini cu siguranță, fără nicio lipsă. Dar și noi, credincioșii Lui, trebuie să ne împlinim partea noastră în această privință, printr-o ascultare dreaptă și necurmată de cuvântul scris al lui Dumnezeu. În aceasta stă pregătirea noastră în vederea venirii lui Hristos, scumpul nostru mire. El va veni curând. Semnele venirii lui se văd limpede pe pământ. Ferice de cel care l-așteaptă, așa cum scrie Sfântul Apostol Petru: de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. În versetul 21, Apostolul Petru continuă predica lui cu aceste cuvinte: pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Haideți acum să parcurgem câteva cugetări cu privire la acest verset. Prima dată, versetul ne prezintă pe Domnul Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească. Numai cerul îl primește cu adevărat pe Domnul Iisus. Deci inima mea, numai când devine cer, îl primește pe El, pe Iisus, și îl păstrează. Domnul Iisus locuiește în inima noastră numai când inima noastră a devenit cer, adică atunci când are o stare de cer. Cerul n-are nicio legătură cu orânduirea de pe pământ, orânduiri naționale, confesionale, politice, economice și așa mai departe. Copiii lui Dumnezeu, deci, trebuie să fie deasupra acestora, așa cum este și Dumnezeu. Iată o altă trăsătură a cerului. Cerul este locul tuturor fiilor lui Dumnezeu, pentru că acest loc este pregătit de Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Din locul acesta, din cer, adică dintr-o stare ca aceea de cer, trebuie făcute toate lucrurile, căci numai atunci sunt așezate și înnoite. Ne arată versetul mai departe, după ce ne spune Hristos pe care cerul trebuie să-l primească, ne spune până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Este deci o vreme a așezării din nou a tuturor lucrurilor în inima mea și este o vreme a așezării din nou a tuturor lucrurilor și în lume. Partea întâi mă privește pe mine. Și dacă eu i-am pus piedică Domnului Iisus ca să nu-și poată face lucrarea de înnoire în mine, voi da un răspuns greu în ziua judecății. Partea a doua, înnoirea tuturor lucrurilor în lume, privește pe Dumnezeu, iar El, în mod sigur, își face cu prisosință partea Lui, însă la vremea potrivită. Eu pot fi o piedică în calea împlinirii planului lui Dumnezeu dacă nu mă pocăiesc și nu mă întorc la Dumnezeu cu adevărat. Aceasta ne este arătat la 2 Petru, capitolul 3 și la Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Miezul planului lui Dumnezeu este înnoirea tuturor lucrurilor prin Fiul Său Iisus Hristos. Aceasta se vede la Matei 19 și la Apocalipsa 21. Această măreață lucrare a început-o El cu biserica sa, adică trupul său, care este zidită numai din oameni născuți din nou prin credința în jertfa și în învierea sa. În Isaia capitolul 43, versetul 19, citim: Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Se pune acum întrebarea: ce este nou pe pământ? Răspunsul e unul singur: omul născut din nou, numai el. Iar cei născuți din nou alcătuiesc trupul lui Hristos, poporul ales al noului legământ. Restul, toate celelalte, totul este vechi. Ceea ce se află sub stăpânirea păcatului, atât fizic cât și spiritual, este vechi. A fi creștin înseamnă a fi în Hristos, iar a fi în Hristos înseamnă făptură nouă, pentru că El face toate lucrurile noi, după cum scrie la 2 Corinteni 5 cu 17. Ceea ce este nou se vede. Cel născut din nou din Dumnezeu este lumină în toată trăirea și purtarea lui în tot timpul vieții. Voi sunteți lumina lumii, spunea Domnul Iisus despre ucenicii lui la Matei 5 cu 14, adică despre toți credincioșii lui, toți cei născuți din nou. Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, spune la 1 Tesaloniceni 5 cu 5. Domnul Iisus spune despre sine: Eu sunt lumina lumii, la Ioan 8, și mai spunea: Eu sunt apa vieții, la Ioan 7. Cine primește pe Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor prin credință și pocăință, cine îl sfințește apoi ca Domn în inima sa, devine și el ca Iisus, după cum ne arată la 1 Ioan 2 cu 6. Adică, pe oriunde trece, face un drum de apă vie prin pustia aceasta uscată a lumii. Făcând parte din trupul său, Domnul Iisus ne cere să rupem orice legătură cu lumea veche din care am făcut parte, cum zice și prorocul: Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iar Sfântul Apostol Pavel spune răspicat: Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Un pui de om, un copil când se naște, trebuie să întrerupă orice relație cu lumea lui veche din care a venit, cu pântecele mamei, prin tăierea cordonului ombilical. Altfel, cum i-ar fi posibilă viața în noua lume? în același fel un credincios care s-a întors la Dumnezeu, s-a născut din nou o făptură nouă în lumea spirituală nouă a lui Dumnezeu, trebuie să-și întrerupă legăturile cu lumea cea veche, altfel cum ar putea supraviețui. Mergând în continuare la versetul nostru pe care îl cercetăm acum, versetul 21, citim: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Este vorba deci despre vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor, când firea, natura supusă stricăciunii din pricina omului căzut în robia păcatului, va fi izbăvită și ea din robia stricăciunii, așa după cum limpede glăsuiește Marele Apostol Pavel la Romani 8, versetele 20 până la 24, pe care le citim astfel: căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și sufere durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Da, iubiți ascultători, este vorba despre răscumpărarea pământului, locuința omului, care din pricina stăpânului său, omul, pământul a fost blestemat să aibă spini și pălămidă, să aibă viețuitoare care se mănâncă unele pe altele. Pe noul pământ va fi starea care a fost în grădina Edenului, unde nu se cunoștea răul și moartea. Sfântul Irineu știe de la prezbiterii care au auzit pe Ioan că Domnul ar fi spus că și animalele vor fi în pace unele cu celelalte și ascultătoare de om atunci când toate lucrurile vor fi așezate din nou. Un gropar spune așa: eu cred că toți oamenii vor fi mântuiți, căci altfel cum aș putea fi gropar? Mi-ar rupe inima să știu că cel pe care îl bag în groapă e pierdut pe vecie. Moartea nu poate fi veșnică, moartea va fi înghițită de viață, altfel n-aș vrea să fiu gropar. Știți, cu privire la acest comentariu, putem să spunem că ce se va întâmpla cu toți oamenii este treaba lui Dumnezeu. Dar ce se va întâmpla cu tine, care auzi acum vestea cea bună a Evangheliei și îi te împotrivești, iubitul meu, este treaba ta pentru care vei răspunde. Fii foarte atent. Parcurgând în continuare predica apostolului Petru din Faptele capitolul 3, citind la versetul 22: în adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Iubiți ascultători, știm că Moise a fost primul mare proroc ales de Dumnezeu ca să vorbească și să scrie limpede despre Mesia, despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, marele proroc, care va fi cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, vasul sfânt pregătit de Dumnezeu ca să aducă mântuirea pentru tot ce este pierdut, fiindcă El, Hristos, va plăti prin jertfa sa de pe cruce prețul răscumpărării. Oricine crede în El nu piere, ci are viața veșnică, după cum ni se arată în cuvântul lui Dumnezeu. Moise a vorbit limpede și simplu despre marele proroc care va fi ridicat de către Dumnezeu din mijlocul poporului ales și a arătat lucrarea pe care avea să o facă. Cine vrea să cunoască adevărul acesta, să citească în Cartea Deuteronomului, capitolul 18, versetele 15 până la 18. Dacă prin Moise a vorbit Dumnezeu și a izbăvit doar un singur popor din robia altui popor, cu cât mai mult avea să vorbească el prin Fiul său, pe care l-a rânduit să fie izbăvitorul lumii întregi din robia păcatului și a morții. Moise, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, spune răspicat despre marele proroc Mesia, care va fi ridicat de Dumnezeu, aceste cuvinte: pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Cei care ascultă cu adevărat pe Moise Își dovedesc acest lucru prin ascultarea de Hristos. Moise a fost o planetă care și-a luat lumina de la Hristos, soarele dreptății. Cine ascultă de tot ce spune Hristos, ia chipul lui și felul lui, felul lui Hristos. Zice un înțelept, sub soarele înțelepciunii stau mulți, dar numai puțini se pigmentează. Sub soarele Hristos, adică cuvântul Scripturii sale, stau mulți, dar puțini iau chipul lui în ființa lor. Aceștia puțini fac parte din trupul lui și au duhul și chipul lui în ființa lor. Pe ei și numai pe ei îi folosește el în lucrarea sa măreață de răscumpărare. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de încheierea programului F042, dorim să vă lăsăm cu o întrebare. Ești și tu, iubite ascultător, plasat sub soarele, sub razele acestea ale soarelui dreptății? Adică, în alte cuvinte, asculți tu de cuvântul lui Hristos? Și dacă da, atunci poți să răspunzi și la întrebarea a doua afirmativ, făcând aluzie la ceea ce a spus înțeleptul că mulți stau, dar puțin se pigmentează. Poți și tu să spui afirmativ că ești pigmentat, adică ești spre schimbat de razele acestea binecuvântate ale soarelui Hristos? Mai la concret, este în viața ta efectul binefăcător al schimbării pe care îl aduce cuvântul lui Dumnezeu făcându-te un om nou, trăind de acum numai după lucrurile de sus, sau mai ai încă relații cu lumea veche? Nu cumva umbli pe două cărări? Nu cumva vrei să fugi după doi iepuri și să nu prinzi niciunul? Nu cumva vrei să ții doi pepeni într-o mână și să-ți cadă amândoi jos? Nu cumva ești dintre aceia care vrei să mergi în două luntre și să cazi până la urmă în apă? Fii atent! Trebuie neapărat să rămâi numai într-o singură barcă, în barca lui Hristos. Dorim, iubiți ascultători, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii, așa cum ne-a pregătit-o El în Domnul Iisus Hristos. Binecuvântare care este partea tuturor celor care îl primesc pe El și vor fi fericiți de acum și în toți vecii. Amin.
Nu poți merge dintr-o dată sus și jos, sus și jos, că viața-ți este dată ca s-o dărui toată, toată lui Hristos, lui Hristos. Că viața-ți este dată ca s-o dărui toată, toată, ca s-o dărui toată, toată lui Hristos, lui Hristos. Nu pot să păstrez în tine două stări, două stări. Cei pățarnici nu-și pot ține capul sus, sunt Domnul vii.